som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Dnes tu máme ďalšieho výnimočného hostia, tentokrát z ďalekej Prahy, ale pôvodom Slováka. Chief Brand Officer a človeka, ktorý bol ešte pri vzniku značky O2 a veľmi dobrého marketéra. Viem, že som tu mal najväčšieho marketingového mága Miša Pastiera. Ten je taký, že na Slovensku top a tento človek je v Čechách top. Ale hlavne sa mi páči jeho prístup k marketingu, k brandom a páči sa mi, ako sa aj nazýva. Nazýva sa provokatér a je to, že antikonzultant Milan Šemelák, vitaj.
Ahoj, ďakujem.
Ty si taký z tých jeden z hostí, ktorí sa tu sami pozvali do toho podcastu, ale ja som na teba zabudol, pretože my sme dlhé roky spolupracovali na rôznych brandoch, či už aj trochu okolo PSK, ale aj mojich osobných alebo firiem, ktoré som mal alebo ktoré som poznal. Strašne sa mi s tebou dobre vždy spolupracovalo. To potom možno aj rozvedieme, že prečo. Uh-huh. Ale ty keby si mal akože o sebe teraz povedať, že svoj vlastný brand, že čo je tvoj vlastný brand, ako by si sa ty zašpecifikoval, lebo vieš, ak to je vždy, väčšinou tí konzultanti rozprávajú ostatným ľudia, čo majú robiť, ale potom obuvníkové deti chodia bose.
Áno, aj obuvník.
Tak aj obuvník. Tak skús ty povedať, že čo si ty, aký brand?
No, pozri, tak ja to zoberiem tak zobširna, tak ono aj väčšinu z tých nálepiek, čo som mi pomenoval, tak to mne dali ľudia. Pre mňa pomenovať to, čo ja robím, je dlhodobo najťažšie zo všetkého, ale ono to asi tak naozaj je, že obuvník chodí bosý. Takže ja som dlhodobo bol stratég, marketér, prešlo cez mňa nejakých 300 značiek globálne. Ja som robil v Londýne, v Ázii, v Amerike, tu na Slovensku takmer všetko, potom v Prahe, ale vlastne to nazývali ma stratégom, marketérom a to všetko je správne a akurát ja som zistil, že cez tú svoju prácu a cez to posúvanie tých limitov vlastne zistujem, kto som. Takže ja dnes, keby si sa ma spýtal, že čo vlastne robím, tak to slovo provokujem je k tomu najbližšie, lebo ja už sa nenazývam ani stratégom, k tomu sa možno dostaneme, ale ja sa dnes snažím provokovať ľudí a firmy, aby si dovolili tvoriť to, čo naozaj chcú. Čo znie tak ako možno trochu vzletne, ale ja som vlastne zistil tou mojou kariérou, že vlastne stratégia pre mňa nestačí, ak tí ľudia vlastne nevedia, čo chcú, nevedia si to povedať. A to slovo antikonzultant vzniklo teraz v nejakom rozhovore v českom Forbese, pretože ja som vlastne 20 rokov bol konzultant a vlastne som hovoril ľuďom, radil, čo majú robiť. A potom som mal takú menšiu krízu niekde v Ázii, kde som zistil vlastne, že ty síce ako najlepší konzultant na svete, keď povieš ľuďom, čo majú robiť, tak to je síce super, ale keď potom neostaneš pri tom a tí ľudia si to nevezmú za svoje, tak akože taký trochu waste of life. Takže ja som mal takú ako a to moje vlastne, ja som začal veriť tomu, že v podstate ľudia si musia na akákoľvek idea je dobrá, tak ak si na ňu neprídeš sám z časti, tak ona neprežije a vlastne nefunguje. Nemôže byť, tá idea nemôže byť moja, musí byť tvoja. A ja sa v tým vlastne, čiže preto hovorím, že ja provokujem otázkami a rôznymi hrami teraz v tejto fáze môjho života, aby si prišiel sám na to, čo vlastne chceš a čo vlastne dokážeš.
Super. A k tým hrám a k tomu, čo robíš teraz, sa určite dostaneme, lebo to je veľmi zaujímavé. Ale skúsme sa trochu potočiť okolo stratégie, lebo to je tiež vec, ktorej ja sa veľmi venujem. A neviem, s niekým v tomto podcaste, neviem, či dokonca, či to bol Mišo Pastier, sme riešili slovo stratégia, že ako ho inač nazvať, lebo je to tiež taký bullshit, že to je proste, že niekto povie stratégia a každý si pod tým predstaví akože svoju vec alebo niečo nejakú, ja neviem, úplne virtuálnu vec, alebo že zrazu to je nejaký dokument, ktorý mi to celé zachráni a že to musí niekto písať a nejaký to musí stať 100 000 alebo niečo podobné. A veľmi podobné to je než aj so slovom brand, ale ostaňme pri tej stratégii. Čo je podľa teba, ako keby v tvojom vnímaní si to trochu načrtol, že tá stratégia, hej, že prečo si ty toto slovo sám povedal, že to mi nestačí na toto, nazval si ho teda ako keby, že ináč, že provokatér a že a skús povedať, že čo je u teba stratégia reálne, že ako ju ty vnímaš?
Ja ten podcast s Michalom Pastierom som počúval a ja vlastne slovo stratégia nemám rád. Ja bol som chief strategist a strategy diamond, neviem čo všetko, ale vlastne som zistil, že za to slovo sa schováva sa za to snaha mať vysoké fíčko, samozrejme to sa dobre predáva, slovo stratégia.
Ešte musí mať vlastný framework strategický.
Presne, to je ideálne, ešte mať framework, ale pre mňa je to veľmi jednoduchá vec. Pre mňa stratégia je osobný názor, to je ako dôležitá časť, že je to osobný názor, ako sa dostať z bodu A do bodu B. A teraz poviem to na tom príklade, že ty keď nevieš, čo je bod B, tak nemôžeš riešiť stratégiu. niekto nevie ani, čo je bod A. A ešte je tam veľmi dôležitá tá prvá komponenta, že je to osobný názor. A teraz vidíme, napríklad preto sú konzultanti takí dobrí v stratégiách, pretože sú to väčšinou veľké osobnosti s retorickými schopnosťami. Čiže ich osobný názor vlastne prehluší veľakrát aj to, že ten na tej druhej strane nemá tú mapu, vôbec nevie a tým pádom tá stratégia vlastne vo veľa momentoch je mu ako zbytočná. Čiže napríklad teraz v tej mojej práci tými rôznymi metodami vlastne stratégiu riešim nejak v bode 4. Že ty vlastne, keď nevieš, kam ideš a nevieš, prečo tam ideš a nevieš, či tomu veríš vlastne a či tvoji kolegovia tomu veria, tak ty vlastne nemôžeš začať na stratégii, lebo stratégia už je názor, ako sa dostať z bodu A do bodu B. Ja pri väčšine firiem, naozaj teraz veľkých firiem, vidím, že nevedia ani bod A, ani bod B. Takže ako jak môžeme riešiť stratégiu a vôbec prijímať nejaký názor na to. Takže to v skratke, za mňa to je názor, ako sa dostať z A do B.
Strašne super si to povedal, lebo však ja som dospel k tomuto istému a neplatí to len o veľkých firmách, ja som konzultoval takže SMBčka, nie je moc korporácia, ale akože niektoré firmy aj mali že miliónové obraty, ale väčšinou to SMBčka, že desiatky ľudí a hlavne vždy ja sa rozprávam s tými foundrami, lebo ako tiež ako jeden zo zakladateľov podnikateľov veľmi rozumiem a úplne to chápem. A ja som tiež prišiel k tomu, že k tej stratégii, že veľakrát, že tá najjednoduchšia definícia stratégie, že presne, že čo chceš, ako sa tam dostane. Hej? A teraz sa tým ľudí baví, že vlastne, že čo chceš. A oni nevedia reálne, že nevie, hej, a že mám povedať niečo naučené, nejakú lineu, čo máme akože tagline našej firmy. Že nie, nie, že reálne ty, že čo, ale keď sa dostávame aj ako kebyže k takým hlúpostiam, akože povedz mi, že koľko chceš, aby mala tá firma obrat vôbec, hej, že to je úplne iba tak na povrchu vôbec toho, že prečo to celé robíš, že stačí ti, čo máš teraz, alebo chcel by si mať že obrovskú firmu. A neviem, neviem, hej, že nikto nevie. A vlastne úplne s tebou súhlasím, že potom sa rieši tá stratégia, že ako ísť na to. A ako ty teraz, že môžeme skočiť asi aj k tomu hraniu, lebo ja som tiež dospel k tomu zásade, že na to, aby si robil dobré stratégie, musíš seba poznať reálne, hej, lebo ona vychádza ako keby že z teba, hej, že čo ty chceš a v tých SMBčkách vychádza z tých podnikateľov, z tých akože zakladateľov tých firiem. Ako to ty identifikuješ u týchto ľudí?
Tak ja ti poviem vlastne, jak som si prešiel tú svoju cestu. Ja som vlastne kedysi tiež písal tie strategické prezentácie 50-stranové s ideami, s headlinami, s farbičkami. Predával som to za veľa peňazí. Ja potom, po tej mojej tej gazískej kríze, keď som zistil, že to vlastne nefunguje a aj keď vlastne som zistil, že nemôžem, akože mi to je proti srsti brať peniaze za niečo, čo neostáva po mne, možno niekto to dokáže, ja som zistil, že to nedokážem, tak som začal si vlastne posunul som si definíciu toho, čo je brand. Hej, a vlastne brand, hovorím, že to je kombinácia iba dvoch slov, hodnoty, ktorú vytvoríš pre niekoho a schopnosť získať si jeho pozornosť, to je celé. Žiadnu definíciu nepotrebuješ, to hodnota, pozornosť. Máš hodnotu, OK, ako získaš pozornosť, OK. Tak som vlastne vymyslel takú tú techniku, create value, kde vlastne je to tiež vlastne hra,
vlastný framework,
ktorá bola vymyslená, ale úplne ako, ja som si povedal, že to musí byť to najprimitívnejšie, že to musí aj recepčná vedieť spraviť, odpovedať vlastne, čo tvorí firma taká a taká, tak recepčná, keď to nevie, tak to je zlá firma, alebo teda stratená, alebo vlastne neviem. Aj. Čiže mám taký trojuholník, som sa vlastne povedal, tak ty teraz budeš hrať toho zákazníka a odpovieš mi v ľudské reči, že čo ja mám z toho, čo ja mám z Michala Pastiera, alebo z Michala Trubana, alebo čo ja mám od PSK, alebo čo ja mám od Outučka, čo ja vlastne mám. A hľadám tú hodnotu. No a začal som takto pracovať s firmami, ono to bolo to taký vtip trochu najprv, ale zistil som, že nevedia odpovedať. Že nevedia odpovedať na otázku, prečo by si mal človek v ľudskej reči kúpiť ten produkt. Tak pre mňa fascinujúce zistenie. A toto som robil 10 rokov na desiatkách značiek veľkých, malých. A som zistil, že to platí úplne na všetkých. Že otázka, čo z teba mám, správne položená v ľudskej reči, ja som zakazoval buzzwordy, som ich kedy si počítal, tak je ako... akože v podstate KO pre väčšinu. No a potom vlastne po 10 rokoch ma to začalo tiež trochu ako... Vlastne som videl, že tí fakt dobrí C-level ľudia sa vedia aj z tohto vykrútiť v tom workshope, lebo to je stále v slovách. Tak vlastne som prišiel na to, že som prišiel na limit ako racionálneho intelektu, to nazvime. Že som zistil, že už sme tak dobrí v myslení a v mysli a v slovách a v retorike, že my si sami stávame už ako limity. Tak som si povedal, že začali sme vtedy so ženou Zuzanou študovať takú techniku, sa to volá systemické konštelácie, to je z určitého pohľadu terapeutická technika. Z môjho pohľadu stratéga kreatívca je to, že najlepšia dizajnová technika, akú som kedy videl, lebo ty dizajnuješ problém z ľudí. A začali sme vlastne spájať túto techniku s tou strategickou prácou a ja som vlastne začal robiť také experimenty, kde som si povedal, že ja ťa úplne vyhodím z hlavy, že ťa vyšokujem, že ja ťa postavím na divadelné javisko a ty tam povieš tomu zákazníkovi v roli, že prečo si to má kúpiť. No a tak to začalo vlastne Stage on Mars, čo vlastne ja to nazývam ten projekt, že je to zdroj ľudských perspektív, kde ja ťa vlastne odpojím na chvíľu od tých tvojich slovíčok, lebo ty vlastne ti nič nefunguje vtedy, žiadna prezentácia, žiadne vety, normálne sa na teba ľudia pozerajú, že to, čo mi tu plácaš, ako jaký transformatívny prístup, ako jaká strategická inovácia, že povedz mi, že čo to, zahraj mi to. No a začali sme ako s týmto experimentovať a sme spravili už nejakých 300 hier. Mňa to teraz fascinuje. Mňa vlastne fascinuje ten moment, keď sa stretne tá realita s tou predstavivosťou a potom ťa vrátime naspäť ako keby do tej reality a ty vlastne sa pozrieš na to, že či naozaj chceš to, čo si zadal. Hej? A na moje veľké, už nie je prekvapenie, lebo ja som to kvázi tušil, že vlastne veľa ľudí, tak si povedal, oni nevedia, čo chcú a nevedia, kam idú, ale chcú platiť za stratégiu. No a čiže ja teraz momentálne kombinujem takéto rôzne ako keby metódy, už sme to ukotvili do nejakej metodiky a vlastne chcem týmto spôsobom pracovať, pretože ja sa vlastne už neviem vrátiť do toho,
okay,
iba do toho ako racionálneho povrchu to nazvem.
Mám na to nejaké pripomienky teraz, že... Ale jednak iba by sme to ešte zhrnuli, že ty vlastne robíš, lebo to nebolo asi úplne jasné z toho, jak si to hovoril, že keď niekto príde, že chcem nejakú stratégiu, alebo neviem, že som zaciklený, nechcem propagovať konkurenciu, ale že povieš, že potreboval by som riešiť vo firme nejaký problém, ty si stratég, tak ty mu na to povieš, že, okay, že keď chceš konzultanta, nech ti spraví prezentáciu, choď tam. Ja robím teraz takú, že kvázi, že divadelnú hru, improvizáciu nejakú, že kde je... ty to celé alebo so ženou alebo s niekým ďalším vedieš a zadávaš im nejaké otázky, úlohy a oni to musia hrať. A v tomto procese prídu na kopec insightov o sebe, hej? Že to je ako keby to celé.
Je to normálne vedený proces. My sme to posunuli už teraz do rozmeru, že máme v tom investora, ktorý úplne prišiel z developerského biznisu, úplne Slovák, Košičan, David Weiss, fantastický. Úplne s iným, poviem príklad, úplne iný mindset, on stavá budovy. On všetko rieši racionálne, spočítané, nakreslené, veľmi úspešný, predal to teraz americkému fondu, proste 100 milióny dolárov tam. A on bol na jednom takomto Stage on Mars na súkromnom. A CEO developerskej firmy v prvej hre, myslím, že hral Čivavu. A na jeho to spravilo taký dojem, že on vlastne videl aj tí ľudia, ako vlastne úplne inak pracujú s kreativitou, že sa rozhodol do toho investovať. A my sme to teraz posunuli, že je to normálne vedená metodika, ktorá začína, v podstate máš 3 slova v krúžove. Otázka, kde ja napríklad som zistil z tej mojej konzultantskej praxe, že všetci dávame odpovede. Takže ja poviem, žiadne odpovede tu nebudete dávať. Hej. Tu keď povieš boardu v korporáte, tak je ticho 10 minút. Ja poviem, ja chcem iba otázky. Takže polož najťažšiu otázku, ako je čelíš momentálne v biznise, v čomkoľvek. A my potom tú otázku zoberieme a tou metodou z toho spravíme hru. Čiže ty prídeš s tvojou osobnou otázkou, tým sa vlastne vstupuje do hry. Z tej otázky sa vyskladá hra. A potom sa o tom všetci bavíme, všetci prítomní. Čiže ty, keď prídeš s nejakou vysoko strategickou otázkou, kľudne to nechajme v tom biznise. Príklad, to bol reálny príklad. Sme profitabilní? Alebo budeme, tá otázka bola, budeme niekedy vôbec v zisku? Tak ja ti poviem, dobre, tak si zahráme tvoju PNL-ku. A teraz tam sedí 15 ľudí a ja mu hovorím, vyber si stratu a vyber si zisk. A teraz už toto je fascinujúce, iba samo o sebe, keď si vyberáš 15 ľudí stratu a zisk, tak koho si vyberieš a prečo? A poviem ti, tak si vyber všetky tie tvoje revenue streamy a teraz ich nechaj, nech sa zaradia. Proste to je taká ukážka ako mikrohry. A teraz to je fascinujúce sledovať a teraz ešte fascinujúcejšie je potom počuť tých ľudí, čo tam videli, ako sa cítili a potom sa otvorí vlastne úplne nové okno, ktoré vlastne v zasadačke ti nikto nepovie takúto vec. Hej, takže je to, pre mňa je to ako, preto ja to nazývam zdroj, že to je vlastne, sa ti otvorí zdroj kreativity, k ktorému nemáš prístup proste v 2D.
Ja. Akože je to výborné. Ja som tu mal tiež v inom zase podcaste Jana Hargaša, ktorý vlastne kolega z PSK je, ktorý mi hovoril tiež, že v rámci takého seba rozvoja, že on chodí na také amatérske divadlo, sa učí aj, hrajú nejaké inscenácie, ale akože reálne študujú tie hry a tak. A že to veľmi pomáha, tak ja som išiel tiež do spotu, ktorý majú takéto divadlo, kde sa učí akože herecké techniky. A je to úplne, že to môžem vám potvrdiť, že zrazu ty, keď si máš niečo predstaviť alebo máš niečo hrať, to ťa strašne ako keby poláme, zistí, že fú, že tam vôbec nevieš ísť, hej, že si celý buď obmedzený v niečom, alebo ťa to strašne celé brzdí. A akože ja by som všeobecne po tej mojej skúsenosti takéto, že divadelno celkovo akože v rámci seba rozvoja, nie že chcem hrať alebo niečo, ale že chcem sa lepšie spoznať, tak touto cestou ísť. Ty si to posunul ešte na taký akože väčší level, ale teraz skúsim trochu tak akože kritiku na to, nie že kritiku. Ja sa chcem toho určite zúčastniť a aj keď som sa pýtal iných firiem, ďalších ľudí, že všetci to chceli, aj že vyzerá to strašne super, ale teraz skúsim sa vrátiť trošku k tej stratégii, že či ty ich vlastne týmto ešte viac nezacyklíš. Poviem príklad, že keď som sa viackrát bavil s rôznymi ľuďmi, že čo chcú a že kde je tá ich hodnota v tej firme, tak ti to nevie povedať. Teraz otázka je, že prečo ti to nevie povedať, hej, lebo keď sa ho pozrie, že ja som, mal som konkrétny prípad, že výrobca nabytku, teda, že čo je vaša stratégia, čo predávate, vlastne kde je tá value vaša, a motanice a nevedel, hej. No som si povedal, že pozri, však moja žena si od vás kúpila gauč, pozri sa, čo si do toho mailu napísal, hej. A tam v tom maili bol normálne, že toto urobil vám to dizajner na mieru, ktorý bol túto zo Slovenska, máte tam kvalitné, ešte ja som na to dozrel, že tam tá hodnota bola reálne napísaná. Len on to nevie akože pretransporovať do toho, keď sa ho ty spýtaš. Pre mňa to bol taká vlastne vec, že potom ja sa snažím k tomu tak pristupovať, nie že ešte viac rozmýšľajte alebo elaborujte, ale zase, že vy to ako keďže aj v sebe máte, aj to bežne používaš, len to nemáš zvedomené, že vlastne toto robíš. Že ty sa furt cyklíš a rozmýšľaš, že ja robím nejakú brutálnu vec a neviem to pomenovať, ale v zásade ty tu znamená, že predávaš pekný dizajnový nábytok a že iba keď si tak spojíš. Že či ty, keď vlastne tých ľudí ešte nevypustíš do väčšej ako keby kreativity, halúze, že či sa do tej vyššej sféry, ako keby na tým, že či sa vlastne akože nedomotajú a potom nepríde, že vieš čo, ja nepridávam dobrý dizajnerský nábytok, ale začne ti tam motať, že zase bullshit nejaký, že zážitky na celú, ja neviem, svet a tak. Vieš, že či sa to tak nezmarketinguje.
Čo, ja ti na to odpoviem, že ide o to, čo hľadáš. Ja už som teraz v štádiu, že pre mňa, a to je to, že pre mňa majú najväčšiu hodnotu otázky. A úplne najväčšiu. Čiže pre mňa dobrý výsledok, osobne teraz pre mňa, je, keď otázka vedie k ďalšej otázke. To znamená, že sa stále otvárajú dvere. Sú určite firmy, a my s nimi potom povieme príklad, spolupracujeme, kde ty potrebuješ tú odpoveď, samozrejme, vedieť. Ale čo ja vidím, a preto som hovoril o tých poschodiach, že ty ak tomu neveríš, alebo máš nezladenie v týme, čo je úplne najbežnejšia vec, ale tí ľudia to nepovedia v tej zasadačke. Ty keď nevidíš vlastne, jak to tí ľudia majú, tak ty vlastne sa blokuješ a ty môžeš mať stratégiu a odpoveď, akú chceš a mail nikdy nenapíšeš, hen taký dobrý, pretože ty vlastne na to nemáš seba. Ja vidím, že sebavedomie, nevieš tú identitu. My sme mali medzi prvými klientami Stage on raz boli americké farma korporáty. Ja som nechápal, že čo to, jak to je možné a oni riešili vždy iba jednu otázku, že ako zjednoduším, že kto vlastne sme. Toto keď ty nevieš, tak ty vlastne Tá odpoveď a tie stratégie vlastne nemajú, ako keby vlastne to nemá, a stále sa to cyklíš sa, hej, budem ti robiť reklamu. A mňa zaujíma byť zo Stage on Mars v tomto teritóriu, kde ešte poviem ešte jeden detail, že to vlastne nie je, ja som to dlho, my sme to na začiatku volali divadlo, ale potom som zistil, že vlastne to nie je divadlo, lebo tá pointa je, ako je to o seba prejave. To znamená, ty hraješ iba to, čo interne ty cítiš. Čiže my dva, ako sme išli hrať, teraz si budem s teba trochu srandu a povieme, že budeme hrať slovenského vládneho politika, tak tvoja interpretácia a moja budú úplne iné. Aj keď opomenujeme konkrétne. Ale budú úplne iné a mňa obohatí tvoja interpretácia a teba obohatí moja interpretácia a keď sa pozrieme napríklad na produkt, tak to platí takisto. A vlastne vznikne priestor, kde tí ľudia pre mňa si môžu medzi sebou, ako vlastne to je ten možno jeden z najväčších benefitov, že medzi sebou uvidia, jak to majú, presne keď vedieš firmu a máš 8 manažérov, tak ten chaos v tom, ale nie v tom vedomom, pretože oni v tej, ja to volám taký, že syndrom 8. poschodia podľa českého, tu, že tam tí manažeri si všetci rozprávajú, to je to isté. Oni hovoria to isté, ale majú iné tváre. Keď ich vyhodíš z toho prostredia, tak zistíš, že vlastne alfa samec vedie tú debatu, všetci sa prispôsobujú, polka ľudí sa bojí niečo povedať. Keď ich zoberieš do tohto priestoru do hry a dáš im role, nebodaj, to, čo tam sa deje, akože, tak, a to, keď sa vyčistí, dobre zapojí, a fakt sa to stáva, že tí ľudia chodia nadšení. A vlastne je potom jedno, aká je odpoveď. Pretože ono to začne fungovať. A potom máme napríklad network firiem, s ktorými spolupracujeme a tí a ich tam pozývame a oni im potom dopracujú už tú stratégiu. Napríklad, čo si tu mal Miša Pastiera, s Darvimi robíme teraz jeden český šlachtický rod. Tak ja s nimi robím tieto experimentálne zážitky. Teraz sme hľadali na Marse, že čo to vlastne znamená byť moderná šlachta, čo je ako strašne ako confusing otázka, pretože ty vlastne vôbec nechápeš, čo to je. A ešte, jak to má fungovať ako biznis. A vlastne ja to držím ako v tejto rovine a potom nejaký stratég, keď potrebujú komunikáciu, tak presne Pastierovci túto im to ako ale majú, ale je
už
tam
musíš vedieť, čo chceš.
Ale je tam neustále zlaďovanie a ja to teraz sa snažím vymyslieť taký produkt, že to ponúknem ako takú supervíziu, že tá firma nech si ide každý mesiac vyčistiť do tej hry. Vlastne toto. Lebo potom v tej realite sa im pracuje veľa ľahšie a to... potom už si nájdeš ako tu už tie odpovede sú všade, vlastne len ty potrebuješ tú správnu v tom momente.
Dobre si mi odpovedal vlastne akože aj na ďalšiu otázku, lebo ja tiež stratégiu, ja mám moju definíciu stratégie, mám ja, že je to proces uvedomelého fungovania. Hej, v tom zmysle, že uvedomili, že vieš, kto si, čo chceš, ako tam dosiahneš. proces, to je tam hlavne preto, že to je proces, že to není jeden bod, že a mám stratégiu, že to je proces, že non-stop stále riešiš tú stratégiu a fungovania. Ja to mám to, že to reálne robíš, hej? Že nielen nevymýšľa. A to všetko sa vzájomne ako keby ovplyvňuje. A to som sa ťa chcel spýtať, že ako sa v rámci tohto ty pozeráš na to, že je to len nejaká jedna vec, hej? Že to spravíš zrazu a o pol roka sa ti čokoľvek zmení stav, alebo zasa sa stratíš trochu v sebe, lebo ja neviem, stane sa hoci čo iné. Čiže ako keby, že je to, že pravidelne si robíš takéto stagiky, hej? Že to je
problém. Ja to hovorím, že ty vždy, keď narazíš, zase tá cieľovka sú v podstate ako vysoko inteligentní ľudia, ktorí vlastne už pre ten intelekt spravili všetko a ty potrebuješ tam dostať, myslím, že nie mi to, aby ti prasklo trochu ten, ten crack sa spravil do toho, čo je za tým, ale potom sa v tom nesmieš ako utopiť. Ty potom musíš naspäť do tých odpovedí a vlastne vtedy sa posúvaš. No a toto sa my snažíme, vlastne keď narazíš na otázku, ktorá vlastne ju nevieš už vyriešiť, alebo cítiš, že sa cyklíš, tak poď sa vyhodiť z tej hlavy trochu, poď do tej naozajstnej kreativity, kde to pravidlo je, lebo takých prostredí, minul som to riešil s niekým z veľkej Zalegra, so šéfom marketingu. On hovorí, že pre nich iba sa stretnúť ako tým, akože nájsť si 5 hodín mesačne, aby si dal, a máš carte blanche, že môžeš, čo, že to nie je možné, že to nezažil x rokov. A to my to vlastne nazveme, že tento mar, že to je taká, to Vašek Dečmar, taký český investor, povedal, že to je diera v realite. A ty vlastne odídeš na 4-5 hodín z tej tvojej reality a tam je všetko možné. Ty tam môžeš, ty si môžeš zmeniť aj meno. Ty môžeš povedať, že si David Bowie a budeme s tebou fungovať. Takže že vlastne má to rôzne benefity a je to. Tak veľa ľuďom, keď som toto presúval do biznisu, tam je povedal, že som šialený. Je, že ty si nejaký psycho a to. Ale vlastne ja keď vidím ten benefit na tých ako ľudí, ak sú. Ja fakt tomu úprimne verím, že ty už ďalším strategickou knižkou sa nikam neposunieš. Akože v tej hlave už sme všetci tak inteligentní a toľko máme odpovedí a toľko máme kanálov na tie naše odpovede, že strašne ťažko sa ako posunieš ďalej. Takže.
Akože super, súhlas s tebou, že sranda, že obidvaja sme riešili ako keby rovnaký problém a prišli aj s podobnými riešeniami a inými. Ja som vlastne prišiel s tou komunitou bez cyklenia, kde sa že každý mesiac stretávaš presne preto, že aby si bol vyhodený z toho a bavíš sa tam. Je to také, že racionálnejšie viac, že sa o tom bavíte, o tom biznise, máš tam reálny network, že ty si prišiel vlastne akože s podobnou vecou, akurát tam neriešiš biznis vôbec, ale úplne sa teleportuješ do iného sveta. Takže to je ako keby, že super. Máš ty aj nejaké, že vedel by si teraz povedať, že nejaké výsledky, že reálne, a teraz sa vrátim do toho reálneho sveta, že toto sme robili, firma nebola profitabilná, chlapci si urobili halušky, polietali vo vesmíre, vrátili sa a zrazu to špičalo a že reálne či to náspäť nejako keby, že zafungovalo v tom praktickom svete. A teraz myslím na úrovni organizácie, hej, že nie človek ako tak.
Väčšinou táto metóda ti prináša ako keby, nazvem to tie, máme fantastické feedbacky ako od tých lídrov. Ale sú to ako, nazvime to soft parametre, to znamená, firma mi začala fungovať, to znamená, všetci sme začali ťahať jedným smerom. Ako ja zase tým, že ja neriešim, ani nechcem riešiť tú tvrdú odpoveď, že plus 13% na sales, mňa to vlastne, to nezaujíma. Mňa zaujíma, či to funguje po tej ľudskej stránke, či je tam vlastne viera v to, kam ideme, či sme zapojení správne, ale ja potom tomu verím, že tie firmy fungujú. Zatiaľ ako feedbacky máme, že tým ľuďom to zásadne pomohlo v realite zrušiť produkt, prísť s novým produktom. Ja tým, že som z toho brandového prostredia, tak reálne sme vymysleli napríklad u jednej mediálnej firmy, im sme zmenili business model na tom javisku, pretože zistili, že dali úplne zlý brief, že chceli rebrandovať pre nejaký ako vymyslený dôvod a potom sme zistili, že dali ako úplne zlý brief. Potom, a vlastne je to, ja to tam nehľadám, pretože si myslím, že to je ako má byť až výsledok tej strategickej práce a ja chcem byť a musím s tým byť ako na tých poschodiach predtým.
Okay,
ale ten feedback je, ako ten praktický je ten interný, je užite ako veľký. Keď sme tu robili s Igorom Totom, s boardom slovenského O2, čo si myslím, že zhodnotili.
Keď bol v tomto podcaste.
Tak to je jeden z najlepších lídrov podľa mňa v tejto krajine a oni vlastne si tam hľadali rôzne typy, napríklad prečo toľko makajú. Hej. A zistili, a bolo neuveriteľné, jak tí ľudia sa tam vlastne prepojili a tam vlastne, až to poviem tak, že tá láska tých ľudí k tej práci, tam to tam sršalo, hrali si, ako neuveriteľné hry si hrali, zažili si tam nejaký ako klub, bolo to ako pre mňa neuveriteľné, inšpiratívne a ten feedback pre mňa je vlastne od toho lídra povedal, že takú strategickú session na druhý deň nikdy ako nemali, že sa vlastne tí ľudia vlastne sa napojili na seba. Pre mňa to je ten dobrý výsledok, že? Pretože ja som vlastne robil celú moju kariéru chybu, že ja som sa snažil vyriešiť tie strategické veci za nich. Uh-huh. A to nie je možné logikou, hej, že ja by som tam musel ostať. Aj sa mi to stalo párkrát, že som sa zrazu zistil, že som sa zamestnal do nejakého klienta. Tak. A teraz ja vlastne tá moja rola a moja rola toho projektu je vlastne len ukázať perspektívy, dať im tie možnosti a nechať to ako keby na nich. A myslím si, že to... A pre mňa, ešte to poviem, pre mňa je strašný ako inštinktívne ťažké nesklodzávať do tých dávania tých odpovedí, lebo ja som na tom vyrástol. A to bola moja kariéra vlastne roky, takže...
Super, že tiež znova, keď si to tak rozprával, tak mi tak v hlave išlo, že u mňa veľmi podobný case, keď som začal konzultovať, tak tiež to boli také tendencie, že si sa s nimi pobavil a teraz, že si mal chuť, že OK, že idem pripraviť prezentáciu pre vás na budúce, ale namiesto toho, keď si povedal, že nie, že vy si toto pripravíte a že vôbec nie je nič grafika, normálne, že odpovedz na tieto 3-4 otázky a to normálne, že čo sa mi vždy stávalo, v jednej fáze bolo za každým, vždy som vedel, že ten meeting bude taký ťažký, lebo neprídu s ničím, hej. Lebo prídu len s takými, že my sme si búchali proste hlavu o stenu proste pol dňa a nevedeli sme akože na to prísť. Ale ja som sa tiež tak svičil, že ja vás chcem učiť tú stratégiu, nie vám ju hovoriť, ale že učiť to ako keby myslenie strategické nad tým celým. No super, mne sa to veľmi, veľmi toto páči. Určite to chcem celé vyskúšať.
No bude, ja si tu spravím reklamu, teba 17. apríla budeme robiť, sa to volá Leaders on Mars v Bratislave. A to bude pre nejakých 12-15 lídrov v A4-ke. Bude to pre jednotlivcov, teda nie pre firmu, ale môže každý pridať. A mňa totiž to fascinuje, začala fascinovať téma toho, to je teraz strašne zlé slovo, tiež ten leadership. Uh-huh. A ty si vlastne, čo sa môžem pýtať ja teba, ty vlastne to riešiš tiež, ty to riešiš dokonca s tou odvahou v tej praktickej roli. A ja som zistil teraz, keď som tak minule rozmýšľal, že čo by som chcel, bol výsledok mojej nejakej celého snaženia, tak ja som zistil, že vlastne nám úplne sa stratili vzory zo spoločnosti, že nemáme vlastne lídrov, že to nikto nevedie. Mm-hmm. Alebo to vedie niekto, kto mojim dcerám ho neukážem, že toto je ten správny. A ja som vlastne začal hľadať tých lídrov a čo to znamená. Tak máme teraz v Prahe jedno, buď v Bratislave a je to vyslovene pre ľudí, ktorí vedú seba, svoju rodinu, svoju firmu, spoločnosť, ja neviem čo všetko, ale to vlastne o tom, že aké ťažké je viesť niečo a prečo. A bude to ako, myslím, že dobré, takže 17.4. ťa pozývam.
Super, ja dúfam, že vybavím ešte separátne vlastne pre mňa a pre členov bestikovania, ale hej, ja to mám ťažšie akože už vo verejných priestoroch chodiť a hrať sa na žižalky, lebo je to akože zabava, ale potom môžu všelijaké videjka z toho vzniknúť.
Zakážeme.
Ale rozhodne ako keby, že v rámci seba rozvoju a spoznávania sa, že vychádzať mimo komfortnej zóny nielen tým, že hodím sa do studenej vody alebo idem bežať Ironmana, ale tým, že vlastne iba sa na niečo zahráš pred niekým, to je veľakrát ešte ťažšie, ako naozaj, že robiť niečo fyzické. Čo je...
My sme hrali jednu hru v Prahe ešte pred voľbami, keď vyhral Fiala, tam nejaký proste tiež líder spoločnosti, tak si tam prišiel zahrať, či má založiť politickú stranu. To bola neuveriteľné, teda samozrejme hneď sa rozhodol, že nie. To bol masaker tá hra. Akože, a ty si myslím, že to zažívaš v tom živote, že čo to je za masaker byť v tej politike, ale vlastne niekto to nazval, že to je tiež taký simulátor na život. Že ty si tam môžeš na sucho prísť vyskúšať
a potom
sa môžeš rozhodnúť, že či do toho pôjdeš naozaj.
A ty si popri tom ešte celom hovoril takú špeciálnu ako keby linku, že ja som celý život robil chybu v rámci tej stratégie, tej komunikácie. Ako vnímaš toto, že toto už je tá finálna fáza, kedy si na to prišiel, alebo si povieš ešte, že neviem, o 5 rokov, o 10 si povieš, že kokos, ešte aj toto bola úplne mimo vec a že neustal napreduješ, alebo aký máš teraz pocit?
To díky, že si to chytil, hej, lebo ja som taký ten pomenovávač, takže ja zase som to nazval chybou, samozrejme chyba to nebola, lebo ma to doviedlo sem. Stále ma to baví, ale takto ja to si myslím, že pre môj vlastný rozvoj som musel opustiť toto pole na chvíľu. Myslím si, že sa k tomu niekedy vrátim, ale že to bude už s inou ako wisdom. Že ja vlastne som zistil, jak vlastne hovorím o tých limitoch, že tým dávaním odpovedí, že som si dal sám limit. Že vlastne už som sa neposúval. Myslím si, že stále má ako veľkú hodnotu majú aj ľudia, ktorí odpovede vedia dať, ale vedia ich dať správne. A to väčšina, to volím si tvrdiť, konzultantov nevie, pretože za to sa tak dobre neplatí. Hej, že pre mňa je aj teraz tá absolútna snaha hľadania skôr tej otázky, hej, že ja som zistil, že ja vlastne, že je strašne jednoduchá technika. Že ako, ja tam pomáha mňa osobne ako konzultantovi, spýtať sa na otázku. Ja sa neustále, ako vedome, keď s niekým teraz pracujem, tak sa vždy, namiesto toho prvého reflex je, že ja už to mám nakreslené, ja už mám prezentáciu, už to vidím. Už mám tie slovíčka, všetko sa už to ide a teraz ja sa vždy vrátim k tomu, že dobre, aká je teda tá otázka. Lebo tí ľudia sú naučení za ľuďmi nášho typu, podľa mňa chodí, že ti povedia, že headline a chcú tvoj názor, hej, že ja neviem, zisk. A teraz ty tak ako sedíš a ja sa pýtam, ale aká je otázka? Ako, čo zisk? Ako, čo ja viem? Ako, a teraz tí ľudia sú, a vlastne si dokážu veľakrát nájsť sami odpoveď a ja mám z toho radosť. Mňa toto teraz normálne, že nabíja. A keď robím to druhé, že ty povieš zisk a ja ti vysvetlím, jak máš zarábať, tak to mňa vyčerpáva. A ja podľa tejto metriky to viem posúdiť, že či to funguje alebo nie pre mňa. Takže, ale myslím si takto, že raz sa k tomu ešte vrátim, akože v nejakej zaujímavej forme.
Z môjho pohľadu, keď si bolo tieto otázky a odpovede, že tam je tiež taká hranica, že máš to aj s veľa koučami, ale tak ja som taký, že ja som tiež vždy chcel akože odpovede a chápem, že sa ľudia musia pýtať. Na druhú stranu veľakrát mňa tak vytáča, ako keby, že jak to povedať, že niekedy že tie otázky mi prídu také, že laziness z tej druhej strany, že je to také lenivé, že sa pýta a že daj teraz ty akože svoj risk alebo niečo, že svoju odpoveď na to alebo že čo si ty myslíš, že to ja aj veľakrát hľadám, ako keby, že u tých ľudí. No keby veľakrát aj, že keď nejakým prídem, že počujem, mám takýto problém, chcem to vyriešiť, jasne, treba sa popýtať, aby pochopil, a teda, že nech to povie, alebo si premyslí, ale keď dlho vidím, že sa niekto furt len pýta, tak ja akože chytám na to normálne. Ja, keď mám také meetingy, a sú niektorí takí premudrali ľudia, niektorí, že ideme mať meeting, ideme niečo riešiť, a on sa teraz pol hodinu len pýta, a ja u mňa úplne, no vieš, ten taký praktický človek, že štartuje, že však nepýtaj sa furt. Ako máš, ty teraz sa ukáže čisto, že tie otázky sú fajn, alebo vidíš, že je tam nejaký akože pomer?
Ja som začal zase s tým, že som ten ako trochu metodik, tak ja som si na to myslel taký nástroj, zase trojuholník. Ale trojuholník, ktorý vyslovene je na pýtanie sa otázok. Ja som zistil tým, že teraz ja zbieram otázky, že stovky otázok sa ku mne dostávajú, dokonca keď chceš ísť ako na web sa ku nám prihlásiť, ty musíš poslať otázku a musíme ju schváliť. Že keď sa opýtaš ako nezmysel, tak ja ťa tam akože vlastne nechceme sa s tebou hrať. Takže a ja som zistil, že napríklad vo firme, že sú tri levely. A máme na to fakt taký nástroj, že väčšina ľudí začína tou lazy otázkou a poviem príklad konkrétny, napríklad s rýchlosťou v korporáte. Prečo tento korporát je taký pomalý? Hej, to znamená, že pýtam sa toho. To je jak to sato, ne? To je akože, to je taká len, akože, OK. A ja potom hovorím, dobre, tak sme level 3, že poď ďalej, takže že koho sa chceš spýtať v tom korporáte? Tak tam príde už ako nejaký level 2, že Mišo, prečo si ty taký pomalý? Čo je úplne iná, normálne, že to je, že úplne vznikne iná, úplne iná debata vznikne z trojky a z dvojky. Potom tak poješte ďalej a opýtaj sa ako na seba. A to môže byť rôzne. Prečo ja som v prostredí, ktoré je pomalé? A dostaneš sa do úplne... A pri tej otázke, keď sa dostaneš na tú jednotku, už väčšinou ďalšia nie je, pretože ty začneš vlastne, že ty si uvedomíš tú zodpovednosť svoju a vlastne si uvedomíš, že si vytvoril nejaký svet takých obchádzok a ja vlastne som zistil, že to umenie vlastne vytiahnuť tú otázku. Ja vlastne každý ten stage room začínam týmto, hovorím, dajte tie otázky a ukážem im vlastne ten návodný na nejakej téme. A vlastne tí ľudia sú sami zistia, že 80% otázok vo firmách sú na to. Že presúvam zodpovednosť na nejaké to. Do konfliktu väčšinou ísť nechcem, že už sa pýtam toho riaditeľa, že no ale prečo je na šéf financií, prečo ty si, čo si to urobil. To už je ako bomby idú. A na seba to už ako chce určitý, to už napríklad vidím, že veľa ľudí nie je schopných sa spýtať v tej realite, ale v tej hre áno. Okay. Čiže za mňa nie je otázka, že otázku, nie je otázka a otázka.
A podľa teba, že som sa ťa chcel spýtať, že čo je dobrá otázka z tohto, čo, že
dobrá... Pre mňa dobrá otázka je vždy otázka, ktorá je na seba. Že to je fakt ako otázka, že pretože a niekedy nie je možné sa ju spýtať, ale vlastne vždy hľadať v tom ako seba z rôznych uhlov, pretože ty vždy nejak tušíš. Hej? Aj keď na niekoho nadávaš, tak ty, keď sa pozrieš naozaj, tak zistíš, že vlastne ty za to môžeš, že tam si a ty za to môžeš, že hráš tú hru, ty za to môžeš, že nič nerobíš, že nie si aktívny, že nie si lepší, že nevedieš a tak ďalej. Že ja vždy sa snažím vlastne k tomuto ako tých ľudí nejak odinšpirovať. Niekedy to nie je možné. Niekedy to nie je možné, lebo niekedy už len a vidím to u nejakých tých racionálnejších napríklad manažerov, že oni nie sú schopní prepnúť ani na otázku, oni vedia iba odpovedať. Mm-hmm. A to vlastne vtedy je ako... Ale vlastne toto prostredie ich z toho ako vyhodí.
A to som sa chcel tiež spýtať, že keď už hráte tú hru, ty tam už vidíš, že týmto to ide dobre, týmto to ide zle, alebo že, jak si teraz povedal, že tento človek si nebude vedieť na to odpovedať, alebo naopak, že niekto je v tom talentovaný.
Vieš čo, ja som sa naučil to vôbec nehodnotiť. Ja si myslím, že je to napríklad, viem si predstaviť, keby som zobral svoj tým, tak je to pre mňa obrovská zase zdroj a studnica pohľadov na to, že vlastne pochopím tých ľudí, ale stalo sa nám, že niekto pochopil, že s tým človekom vlastne, to je to debilné, nechceš sa hrať na pieskovisku s niekým, kto má iné formičky. Ako, alebo, a vlastne,
to ťa bije, alebo sype ti piesok na hlavu.
Teraz riešim, že vlastne ako túto techniku použiť napríklad na hiring kľúčových ľudí, pretože väčšina Japonci ťa brávali na golf a hrali s tebou šach. Ja ti garantujem, za 4 hodiny tu budeš vedieť, či chceš riaditeľa toho, lebo to je že úplne debilná otázka. Chceš sa s ním hrať? Bez ohľadu na to, či bol na Harvarde. Lebo to vlastne, či bol na Harvarde a či vybudoval 5 firiem predtým, nie je to podstatné. Podstatné je, či tam je tá, či budete spolu chcieť ísť do boja a dobíjať svet a vlastne spolupracovať. Takže ja to neposudzujem, pretože vidím, že každý má úplne iný ako hardware, aj software. Mm-hmm. A vlastne teraz ideme robiť jednu veľkú poisťovňu, fantastický success story, a tam tá kombinácia ľudí, že tam je normálne, že niekto je úplne, že kalkulačka, ale úplne. Mm-hmm. Akože pre neho, keď počuje hra, tak on normálne vyplešťané oči. Aha. Teraz a viem, že tam nebude robiť ako Shakespeareove prejavy, že tam, a teraz my povieme, že môžeš byť ticho, ty nemusíš, ešte to je dôležité, ty tam nemusíš nič. A aj to je hra. Že do hry sa nedá nútiť. Ty v hre buď si a hraješ, ale keď ti poviem, že tak ty musíš sa so mnou hrať, no tak to vlastne sme skončili a ani sme nezačali. Takže a tí racionálnejší ľudia, ale videl som aj racionálnych introvertov, ktorým stačilo ich do tohto prostredia a to
som sa
to bolo neuveriteľné. To je, a to sú pre mňa zimomriavky teraz. To je neuveriteľné, ide ten prerod, že sa ti zažnú oči, normálne, že zažnú oči a teraz aj ideš a už...
To som sa chcel spýtať, že či platí taká kategorizovanie, že tuto sú racionálni analytici ITčkári, ktorí sa potom v takýchto veciach nevedia hrať, alebo sú tam normálne ľudia síce, ktorí sú že kalkulačky a CFO a iba čísla a košela a kravata, ale že keď urobíš takúto, tak sú opační. A presne naopak, že nejakí salesáci, marketeri, extroverti, že naopak tá hra im potom nesedie, alebo by sa to tak dá v globále povedať, že vo všeobecnosti to, čo vidíš v tej práci, sa potom aj tak vedia hrať títo ľudia. Taký spontánnejší. Alebo
väčšinou tam prichádza k nejakému, ako u každého, takmer u každého k nejakému posunu. To znamená, ten, kto je ako úplný introvert racionalista, tak určite nebude zrazu robiť striptease. Ale posunie sa v tom, že začne zrazu rozprávať. A ten jeho líder je napríklad strašne prekvapený, že to ja som nevedel, že ty vieš takto rozprávať. A tí extroverti, tí niekedy idú ako na maximum, ale vlastne mňa to vždy prekvapí. Ja som zažil ľudí, o ktorých som si myslel, že sú ako nudní šprti, hej, ako v realite, a robil som s nimi roky. A normálne akože a CEO ľudia, a tí tam prišli a to bolo ja normálne ako úplne otvorený proste ako človek, ktorý vlastne chce zdieľať a chce hrať a baví ho to, a vlastne je to pre mňa ako fascinujúce to sledovať. Ja som vlastne začal mať, to je také osobná vec, ja som prestal mať rád ľudí po tom konzultingovom kariére. Ja som normálne už nemohol byť s ľuďmi, pretože vlastne, alebo som bol v tej pozícii, sám som sa do nej dával, že ja som ten pomalý kazateľ, ktorý hovorí tým blbcom, že jak to robia zle. A teraz cez toto som začal mať znova ľudí rád, lebo som zistil, že oni sú úplne všetci ľudia sú rovnako kreatívni, že není žiadny šemelák, kreatívec a potom nejaký, je proste všetci ľudia, keď dostanú priestor a chytia tú odvahu, tak sú že kreatívni a ešte aj kreatívnejší ako ja. Len musia si to dovoliť. A to je vlastne tá misia tej celej tej snahy.
Posúme sa trochu ďalej, ale je to strašne dobrá téma a ešte taká posledná vec k tomuto, že okrem tohto, ako ty pracuješ na sebe? Hej, že ako si sa vôbec dospol vôbec k takémuto, že si mal v tej Ázii takéto prezrenie, že OK, toto niečo nechcem, ale že čo potom, neviem, že cvičíš, medituješ, chodíš veľa ticho po horách, že čo je tvoja, čo máš ty identifikované, že cez čo ty sa rozvíjaš a chodíš po vesmíru?
To sa nebudeš smiať teraz. Ja som vždy bol taký trochu extrémista a som nevedel nikdy, že prečo. A teraz som mal 40 tento rok a Športovať som športoval vždy, potom som tak na 10 rokov prestal, takže to ma úplne zlikvidovalo, takže teraz ako už roky sa k tomu vraciam, ale cvičím 4-krát týždeň, hram tenis. Okay. Ale jeden hack, keď budeš v Prahe niekedy, tak sa ozvi, vlastne ja som zistil jednu vec, ja som začal chodiť po všelijakých technikách, študovať rôzne veci, ale zistil som, že to platí ako pre mužov, že čo mužov ako vyresetuje najrýchlejšie a posúva ich dopredu, je bolesť. Uh-huh. Ale teraz nemyslím, že niekto ťa bude mlátiť, ale že sa vystavíš niečomu, čo ťa ako kvázi na chvíľu bolí, a mne to strašne pomáha. Ja som založil v Prahe takú, to je taká komunita, ale taká undergroundová, okay. Lebo sam ťa všetci volajú stále na pivo. Mm-hmm, fúpol na pivo a pivo a ty zistíš, že si
to bolí,
10 pil a týždeň. No ja mám vedľa domu takéže nuselské schody, mm-hmm. To je 188 schodov. Mm-hmm. A ja som vlastne myslel takú techniku, že a tam je hore krčma nad tými schodmi. Hovorím, pojeme na pivo, ale musíš za každé pivo je 5 krát schody. Mm-hmm. A teraz, neviem, ty si športovec, pre mňa behať schody najhoršie, ja nič horšie nepoznám. To je čistý ako hate. Normálne, že to hore bolí, nevieš dýchať, vidíš bodky.
Sú to také intervaly, no.
A vznikla, ja som to nazval, že Man of Pain. Mm-hmm. Máme WhatsAppovú skupinu a ja vyhlasujem takto vždy, keď potrebujem sa vyresetovať, alebo idem aj sám. Ja hovorím, ja tam budem bežať, keď nikto nepríde, budem sám. Okay. A teraz boli sme tam už také, že tam bolo 10 ľudí, 12 ľudí, teraz nejakí extrémisti to by boli 12 krát. Mm-hmm. Takže vlastne ja mám ako, ja skúmam ako takéto, ako, a toto teraz je taká ako novinka, že rozmýšľam, že či z toho v budúcnosti niekedy nespravím nejaký klub, lebo som zistil, že vlastne hlavne tí ako chlapi, že oni toto nemajú. Že iné je si, no takto, ty si extrémista ešte iného levelu, ale že taká tá iba jednoduchá vec sa niečomu vystaviť, že odísť od toho počítača a z tej práce a neísť hneď na to pivo, ale vlastne, že presne máš, že ešte tú hru v tom, že jedno pivo, 5, 10 už, keď chceš dve piva, tak to už fakt ako, to bolí.
Takže počúvaj, je to také veľmi veľa otázok, ale že je to skôr špoň a v tej krčme niekto pri vás sedí, je si tá spotený, alebo ako to chodí?
Chcem je spotený, ale tajomstvo som zistil, že keď to vybežneš 5 krát, tak väčšinu už nemáš chodenie na to pivo. Že sme našli dole je čajovňa, že vlastne dole pod schodami je čajovňa, hore je krčma a my sa vždy rozhodujeme potom, že či ideme do krčmy alebo do čajovne. Väčšinou to skončilo teraz párkrát posledných už v tej čajovni, lebo vlastne zistíš, že to pivo ako nepotrebuješ. Okay. A dostaneš sa ešte aj k úplne iným debatám, tým, že si s tou komunitou niečo urobil, dal si nejaký challenge. Tak toto som znova spustil ako for pre seba a som zistil, že normálne mi písal teraz, príde do WhatsAppu, že I need some paint pretty please. Tak vyhlasíme schody a sa ide, že je dopyt potom. Hej.
Super, tak ja som zistil, že som to celý život robil zle, lebo ja som si hovoril, že vieš nejaký tréning a že nikdy sa nemôžeš motivovať, že idem si zabehnúť a dám si pivo, že to si nikdy nesmá mať spojené, hej, že keď si chcel poriadne trénovať, tak si nemohol toto robiť, ale okej, že to vlastne, že keď si to spojíš a fakt to potom robíš, tak sa ešte rád do pivo vykašľaš.
Lebo ja som ako začal hľadať ako jednoduchý princíp. A zase o tých mužoch to páči. Kedysi, keď si niečo chcel, tak si to nemal pomaly, že si klikol do mobilu a došlo ti to domov. Že vlastne my sme, ako, a si myslím, že to nás strašne ako zlenivuje. Že to bol taký filozofický zámer, že chceš pivo, no tak urob niečo pre to. Chceš ísť, ale to je celé. A vlastne to nemusel byť tento extrémny spôsob, ale tým, že ja sa rád tomuto vystavujem a ja mimo toho chodím, normálne trénera mám aj všetko a tak ďalej, ale toto je pre mňa ultimátny, akože ja to nenávidím. Uh-huh. A teraz, že fakt nič horšie mne, ja potom, že všetko bolie, som úplne rozbitý, hej, úplne to nenávidím, ale vlastne mentálne mi to strašne pomáha.
A fakt, ja. Ale a teda, že okrem tohto, že aj, ja neviem, že máš kouča, máš nejakého terapeuta, medituješ a tak, alebo že toto je to, čo ťa posunulo.
Nie, ja som vlastne pred covidom, ja som zišiel extrémy v tom, čo som robil, takže ja som v tom marketingovom svete prešiel všetko, všetky knihy, všetky frameworky, potom ma to prestalo baviť. Potom, ak začal covid, tak vlastne vďaka žene Zuzke sme našli takú tú techniku tých systemických konštelácií, čo mňa dodnes fascinuje a sú dokonca na Slovensku, myslím, že to je aj ako normálne povolená ako profesia, v Čechách nie. Ale to je v podstate základ aj toho Stage on Mars, že ty vlastne si zoberieš ľudí a postavíš z nich obraz niečoho, čo si riešiš v sebe. Uh-huh. A teraz ja zase tomu svetu sme celkom prepadli, čiže ja mám normálne, som v tom si spravil výcvik. Okay. A teraz z toho vznikol vlastne Stage on Mars, ale chodím po týchto rôznych konštelároch, hlavne tých racionálnejších v mojom prípade sú teda aj rôzne ako odvetvia. Ale a mňa fascinuje vlastne sa pozerať a hľadať to potom v sebe, že baví ma ako toto. Meditácii som nikdy, ja som asi ešte moc, neviem sa ukludniť na meditáciu, čiže ja som vlastne, ja si myslím, že veľmi málo ľudí vie meditovať, že väčšina ľudí sa koncentruje. A ja na to vlastne vždy skôr ako, keď meditujem, sa naserem strašne.
Vidíš, pain, to by si mal začať robiť.
Takže pre mňa meditácia je viac ten šport, čiže hrám na šport. Koučov som poskúšal, dám si vždy takú prestávku, že mal som Zdenka Štepanka z Akadémie Lipchavý, výborný kouč, ktorý on, ja mám rád takých, čo vedia spájať všetky tie svety. Mm-hmm. Že ti dá ako aj racionálne, potom ti tam hodí niečo úplne, že na to kúkáš, že čože. Mm-hmm. Potom ti postaví presne konšteláciu, takže ja mám rád ako tento typ, ale ako fascinuje ma to zároveň, moja žena tá študuje Gábora Matého, takže ja keď potrebujem, tak ja mám autoterapiu do 3 minút, som úplne rozsekaný na šalát. Okay. takže ako hľadám, že pre mňa celé toto obdobie môjho života je teraz vlastne o hľadaní a skúmaní a o pohľadoch a o spájaní.
Som zvedavý, že čo je za touto fázou, lebo to ja to poznám, že vidím, že to je vždy také, že riešiš, makáš, potom sa desi stratíš chvíľu a teraz sa pretransformuješ do takého, že už som vyčilovaný, hľadáva, tak? A že či sa to potom vracia naspäť, že z toho hľadania sa dostaneš do nejakého makania, alebo že je nejaký ďalší level. Ešte som nevidel, alebo nestretol takého človeka, ktorý je nad tým level, že on by to asi neprišiel.
Už niekde je inde. No.
Už by proste, že ja už sa s nikým ani nerozprávam. Ale keď máš rád tú bolesť, tak sa vráťme trošku ku korporáciám.
Ja dobrá asociácia.
A ja si pamätám, že ty si robieval aj kedysi také, že inovácie v korporáciách. Uh-huh. A keď som sa na tento rozhovor trochu pripravoval, tak som nejaké rozhovory aj tam tvoje čítal o tom, že v kľude ma opravke to tak nie, že tam sa to nedá dobre robiť alebo že sú tam nejaké problémy. Napriek tomu, a ja som to vždy tak vnímal, hej, myslím, že aj my, keď sme sa dávnejšie bavili, aj si nejaký feedback buď na to chcel, alebo sme to riešili, tak ja som vždy rozprával o tom, že v obrovskej firme robiť akože startup alebo nejakú inováciu je obrovský problém, lebo tam ti chýba ten akože zakladateľ, ten product owner, hej, že král, ktorý na to príde a ktorý to pretlačí, a keď to nejde a podobne, hej, že veľakrát musíš proste pár rokov robiť a vôbec to nejde a potom sa ti to nejako odštartuje. Z tvojho pohľadu tá skúsenosť, že dajú sa robiť inovácie v korporáciách a prečo nie?
Taká sugestívna otázka. Ja si myslím, ja poviem to z vlastnej skúsenosti. Ja som ich pár staval sám, takýchto korporátnych programov na inováciu. Niektoré dopadli katastrofálne, niektoré dodnes žijú. A poviem vlastne to, na tú otázku je odpoveď jednoduchá, že dá sa to, ak je to čisté v zámere. To znamená, ja som videl, že 90% týchto programov vzniká, nie je úplne jasné, že prečo a čomu to má slúžiť. Keď mi príde niekto z korporácie a povie, tu som zažil v jednej veľkej energetickej nadnárodnej skupine, ako musíme inovovať, aby to bol big shot. Tak to, keď počujem, tak rovno odchádzam zo stretnutia, pretože to je ako... a vlastne si myslím, že veľmi veľa firm to má zle v zámere. Že ak povieš mi, že ideš inovovať, aby si zlepšil core business, to ti poviem super. Ale to nemusíš zakladať inkubátor ani mať fond. Uh-huh. To proste najmi dobrých ľudí a zapoj ich čisto do toho core businessu a povedz im, čo je ich cieľ. Funguje, sú funkčný model, to nie je, ale aj to korporátna inovácia pre korporáciu. Uh-huh. Potom je podľa mňa druhý model, kedy je, chceme vytvoriť biznisy, ktoré budú mať samostatnú hodnotu. Uh-huh. V tom prípade OK, v tom prípade, ale to musí byť oddelené. To musí byť, a musí to mať seniorné riadenie, pretože väčšina firiem, keď to pomieša, tak board povie, ideme tu otvoriť inovačný fond, nájdete nejakého junior toho inovátora a ten ich potom bude chudák otravovať rok s tým, že potrebuje mentoring, budget, všetko, čo mu slúbili. Oni mu to logicky dať nemôžu, pretože musia živiť to monštrum. A projekt sa zatvára po druhom roku. Zažil som.
Jasne.
X krát v telkách, v týchto. Ale potom je model, napríklad, čo sa myslím, že sa nám podarilo v Unicorn Attacks, to bola vlastne moja posledná konzultačka, výborná, dodnes funguje, tak funguje napríklad Seed Starter Českej sporiteľne, kde sa to celé oddelilo, pretože ten board to pochopil, že to musí byť oddelené, že to má samostatný zámer, je to ako čisté, dneska to rozškalovalo sa to na tretí trh, už to je v Čechách, to fičí 3 roky, na Slovensku to spustili minulý rok, v Rumunsku to spúšťajú a je tam ako, je to zaujímavý ako mix a myslím si, že to môže fungovať, ale znova, nie je to o stratégii, podľa mňa je to o tej, ja to poviem tak, ako v čistote zámeru, že vieme prečo kam a kto je za to zodpovedný. Mm-hmm. A toto keď si nezodpovieš, tak a to vlastne si neplatí len o inováciách. Ale, ale ja vidím, že to je pomiešané a že to slovo inovácia, myslím, že taká rada pre kohokoľvek, kto to chce robiť, tak strávte normálne, že mesiac sa bavte o tom, čo to je inovácia. Mm-hmm. Pretože to vlastne, myslím, že málo komu je úplne jasné.
Ja som to preto také, že je to pain a tak veľakrát.
Pain to je.
Ja som veľakrát zažil to, že je to akože moda mať inovácie, mať startupy a tak, a že kvôli tomu sa to robí a nie, že naozaj, že reálne budžety,
no big shot,
reálne,
no.
Pre, hej, reálne premyslo na niečo. Dotkneme sa ešte ďalšie také praktické veci, že my sme spolu robili viackrát na nejakých názvoch. Uh-huh. Ty si aj vymyslel to bezcyklenia, teraz si vymyslel aj takú medzinárodnú značku, to tu nemusíme možno spomínať, kým nám to niekto nerekne, ešte nemáme do medy. Ale niečo to povieš, budeme to musieť vystrihnúť. Ale ja sám som tiež veľakrát vymýšľal názvy firiem a tak, až mne to nejde. A povedz, že možno aký máš ty vnútorný proces, že vymýšľania si názvov a je to niečo, čo sa dá naučiť, alebo je to dobré outsourcovať, lebo my keď sme tiež robili, boli nejaké návrhy, že super sa ľúbili a potom dojde k takej fáze, že začnú, a zažil som to aj s tebou, aj s Pastierom, aj s tým som tiež robil na rôznych projektov, aj s inými, že v tých firmách začnú sami vymýšľať svoje názvy lepšie a väčšinou je to vždy horšie. Že ako, že čisto na taký, že vymýšľanie názvu brandov, či produktov, alebo firiem, aj začiatok, hoci akých, že ako to ty robíš a čo máš ty akože princípy pri tom?
Ja si myslím, že to je strašne ťažká disciplína a nepoznám veľa ľudí, čo to dokážu. Mm. A zase to je také, akože marketingu rozumejú všetci.
Čím to je podľa teba?
Ja si myslím, že je to zúženým vnímaním toho, čo ten naming je. Že každý si myslí, že to sú slovička. Mm. Ale to teraz poviem úplne ako, že ten výsledný, bez cyklenia názov, alebo akýkoľvek, ja som to robil desiatky, to je vlastne len, to je niekoľko desiatokrát strategicky prefiltrovaná úvaha niekoho, kto je veľmi, ani nie že inteligentný, ale dokáže nabrať strašne veľa uhlov vecí do seba a zdistilovať ich do jedného slova. Mm. A vlastne väčšina ľudí si myslí, že si otvorí chat GPT a že tam napíše, že ty, consulting company a teraz to... Tak pozri, že to chrli za šit. No pretože...
Ja ten som to chat,
ten chat,
keď som chcel ušetriť na tebe.
Keď ten chat GPT, on neberie do úvahy, nie je schopný pracovať s tými perspektívami a s tými kontextami, ani nikdy to nebude vedieť. To znamená, človek typu Mišo, Mišo si myslím, že to robí ešte oveľa profesionálnejšie ako ja idem veľmi intuitívne, ale ja mám tým, že som sa naučil a moje reflexy sú naučené z tej kariéry mojej vnímať všetky tie vstupy, takže ja vlastne viem uspokojiť strategický vstup, kreatívny vstup, biznisový vstup a ešte viem navnímať aj tých ľudí, ktorí to majú to meno nakúpiť. To je strašne osobná vec. Uh-huh. A toto je tak ťažké, ako vedieť pospájať, čiže vlastne ja to hovorím, že to je 95% to, čo k tomu vedie. Uh-huh. A potom 5% je to slovo. Že to vlastne už je len, že si vhodil ten ako strašne veľa minci do stroja, už ti vypadne tá plechovka na konci. Uh-huh. Ale on to pre ľudí vyzerá, to je jak tá reklama v televízii. Čo to natočili, to by sa mohli natočiť. Ale to, čo k tomu vedie, tá je fakt, že makačka. Uh-huh. A to ja napríklad neriešim vôbec to legality a akože trademarky. To ja vôbec... Ja napríklad robím ľuďom, to nazývam, že robiť si názov je vysoká forma terapie. Mm-hmm. To je vlastne, ideš po najhlbšej identite. Ty musíš vyťahnuť tú identitu úplne ako z tej osobnej, cez tú firemnú a všetci sa preto musia nakúpiť a ty to ťaháš a nabalujú sa ti tam všelijaké. Potom ti prídu presne a čo doména? Tak to je konečne na gulku do hlavy už väčšinou teraz. Čiže ja to vlastne odmietam už robiť. Ja to robím fakt pre ľudí, ktorí ma fascinujú. Hej, že, takže ja
díky,
tebe spravím robil... názov hocikedy, ale pre mňa to je, že to vieš, že ja to spravím, že to musí byť rýchlo, ja nič nebudem čekovať. Proste mňa zaujíma, pretože mňa na tej práci zaujíma tá, už nie je tá biznisová, mňa zaujíma to prepojenie toho človeka za tým, s tým, čo chce dokázať. A pre mňa to je vlastne samou sebe hra. A potom viem, že napríklad Go Big Name, mne sa to strašne páči, ten typ biznisu, ja by som ho mať nevedel, pretože by som presne, jak Mišo z toho nevedel sa naškálovať, on to ani nechce, hej, ja vlastne hľadám teraz cez Stage Mars, jak to škálovať, ale je to... To je, ja to nazvem, to je hlboko terapeutická práca. A nie je to vôbec o slovíčkach. Takže to len ako odpoveď na to.
Dá sa s tým, čo si teraz povedal, povedať o nejakom slove, o nejakom brande, ktorý ty nepoznáš ten kontext a to celé, že je dobrý alebo zlý? Vieš povedať, že...
Ja sa to snažím ako neodniť, že buď ma to ako objektívne musí urážať, hej, že ja som nemal rád tie názvy typu, ktoré boli, akože, ale rozumiem, prečo tam sú, že úplne popisné, ja neviem, bigshoes.cz, hej, ako Ale, ale aj to funguje. Ale aj to funguje a zase ja to nemôžem hodnotiť, pretože ja nepoznám tú ambíciu. Mm-hmm. Takže ak nemám zase ten čistý zámer, tak vlastne ja ti nedokážem zhodnotiť tvoj názov, že hodnotím to subjektívne a buď som tvoj zákazník, že sa mi to páči, alebo som nepáči, ale je to zase ako čisté. Takže pre mňa je to... Ja si myslím, že každý si môže dokonca vymyslieť ten názov sám, ale mal by mať nejakého oponenta v tom. Že sám si robiť cez GPT názvy, to mi nepríde ako dobrý nápad.
Je to byť veľa aj znova, že s tým všetkým, čo si povedal, že aké je to terapeutická, že vlastne je to taká aj strategická destilácia nad tým celým. Je to podľa teba akože nejaká vec, ktorú firmu brzdí, alebo že majú sa aj takéto veci venovať? Poviem možno príklad, že ja keď som začal pomáhať firmu alebo nejako konzultovať, pomerne často sa deje a ja sa snažím tomu brániť úplne, ale keď niekedy to dáva zmysel, že ako prvá vec sa začne vždy robiť, že nový názov, hej, alebo niečo podobné, že ten biznis sú zaciklený alebo niečo a tá cesta je z toho, že poďme robiť akože nový brand, nový názov a že to vyzerá byť akože tadiaľ sa dá výjsť z tohto celého. Je to podľa teba vo všeobecnosti, že správna vec, alebo je to skôr nejaká, že ľudia nevedia poriadne, čo chcú a vyberajú si takú prvú, vieš, že prerobme web stránku a už to bude dobre.
Ja si myslím, že to riadi väčšinou, web stránku neviem, ale určite poznám strašne veľa a napríklad Aleš Najbrd, najväčší český dizajner, tak by sme roky spolupracovali, pretože to je taký reflex. Potrebujem nové logo, ideálne od najlepšieho dizajnera. Mhm. A teraz... To je vlastne taký ten ego statement, že už chce mať pekný obrázok, ale nie je tam odpracované to, že prečo a čomu to má slúžiť. A to vlastne mňa toto zaujíma. Ja viem, že ja som v tomto hovorím, že mňa zaujíma táto časť a ja vlastne nikomu neodporúčam začínať robiť design, dokiaľ nemá odpracovanú túto vec. Čiže to je lepšie si dať nejaký debilný názov. Začať robiť. Počas toho, jak začneš robiť, zistíš, čo je tá tvoja hodnota vlastne. To je vlastne moja definícia toho brandu. Čo je tá hodnota pre ľudí? Úplne jednoducho pomenovaná v ľudskej reči, rozumiem. A potom ju, a keď ju máš, a to sa môže stať iba to, že ju nájdeš cez to, jak pracuješ. Ináč to je len teória. Yeah. Ak ju máš, tak sa snaž čo najzaujímavejšie to pomenovať a už sa môžeš odvážiť. Ty keď máš tú hodnotu, tak už máš totiž toto sebavedomie. Urobiť aj názov, ktorý je, že bomba, hej, že to nemusia byť lacné topanky.sk, lebo však predávam lacné topanky, ale ty keď začneš pracovať, tak možno zistíš, že zákazníci za tebou chodia pre niečo úplne iné, pomenuješ si tú tvoju hodnotu pre nich a potom si môžeš dovoliť, možno už si môžeš dovoliť nájsť kopíka, alebo už napríklad aj preto, ja to nemám rád to ChatGPT, ale už máš ten prompt, že ty vieš, ale vidím strašne veľa ľudí, že ide robiť logo a nevie. Ja som dobrý brief marketingový nevidel od 1995. To vlastne už neexistuje.
Dobre, super, akože pobavili sme sa strašne veľa. Poďme to také, že dve, tri záverečné veci. Kebyže máš ty povedať nejakú knihu, možno, ktorá ti, kebyže uvedal, že možno kniha, ktorá ti pomohla dospieť k tomu, že kam tam, kde si teraz, že robíš tento Stage of Mars, možno ktorá ťa dokázala posunúť z toho, že nerobíš len konzultantstvo alebo niečo, že máš ty v sebe takúto identifikovanú buď knihu alebo nejaký iný zdroj, že čo ti tak veľmi pomohlo?
Ja mám také, teraz ma napadajú z fleku také dva zdroje, obidva sú vlastne nečakané. Ja vlastne som úplne prestal čítať biznis knihy, pretože mi príde, že vlastne nehovorím, že sú není hodnotné, že je to ale tá istá perspektíva už iba podaná cez inú optiku. A vlastne mám pocit, že tam už ako som sa nasytil. Fascinuje ma, kniha, ktorá mi strašne pomohla, je kniha od takého, volá sa Alejandro Jodorovský. Neviem, či ho poznáš. A jeho kniha Psychomagie, ktorá je vlastne, to je kniha o tom, ako ľudia sa vedia posúvať cez absolútnu predstavivosť. A tá kniha je ako na hrane. Ja neviem, čo to je, že spirituálno, magicko, je to strašne umelecké, je to strašne terapeutické, ale vlastne ten jeho pohľad a vlastne to, čo on robí, o tom aj film dokonca, a ten jeho ako má 92, žije v Paríži, neskutočný človek.
Videl si niektoré jeho filmy?
Hej, to si dobré. Hej, s niektorými bolo aj zle dosť, no, ale že tá, a mňa fascinuje tá jeho schopnosť, a to ja teraz hľadám aj vlastne cez tú hru, že kam ty dokážeš posunúť tú svoju imagináciu, tak si myslím, že tam sa vieš dostať potom nejakým spôsobom aj v realite, že si sa cez tú imagináciu posúvaš v realite. On, to je taká biblia tohto vlastne.
Okay, super.
Je to neuveriteľná kniha. A potom mám druhý zdroj, ktorý je, nie je to kniha, ale mňa fascinuje posledné roky Nick Cave, spevák. Okay. Ja teda mám veľmi rada jeho hudbu, ale vlastne on má taký blog, Red Hand Files sa to volá, kde on začal odpisovať osobne na otázky ľuďom. A ešte má jednu knižku, Faith, Hope and Carnage, a vlastne jeho pohľad na jeho pohľad napríklad na vieru, alebo na, mu zomreli dva synovia teraz za posledný rok, na hudbu a čo to hudbou on chce dosiahnuť a jak hľadá vlastne, a aký má ten proces písania. A za mňa to je jeden z najlepších ako pesničkárov v histórii. Tak to je, že to je fascinujúce. Ja on ma dostal, ja vďaka jemu robím expert, on ma dostal do takých ako napríklad jeho pohľad na náboženstvo, kde ja vlastne som vychovaný proti. Hej, tak mňa normálne úplne mi to odpálilo hlavu teraz, ako som počul to vysvetľovať, bolo s Rickom Rubinom, ďalšia výborná kniha by the way.
Má
s Rickom Rubinom Nick Cave majú rozhovor. Okay. Geniálny, úplne geniálny.
V Rubinovom podcaste alebo niekde,
To a si... to sú pre mňa, okay. A on je pre mňa ako človek, ktorý znova je vysoko úspešný umelec, ale neskutočne ako hlboký človek, ktorý keď počúvaš, tak ti otvára vlastne úplne nové cesty. Takže to sú takí dva moji teraz, čo
keď si spomenul toho Ricka Rubina, tak ma napadlo, že vlastne, že on je asi taký človek, ktorý už to možno má ten ďalší level, ale zároveň robí si podcast, takže ho nemá ešte.
ešte tam niečo má, ale on určite je veľmi, veľmi ďaleko. To, to mňa fascinuje tá jeho odpoveď na tú otázku, že za čo ho vlastne platia.
Čo hovoríš?
Si videl, ne? Neviem, sa pýtali, že tak on produkoval, ja neviem, Red Hot Chili, všetkých. Cash a týchto. A sa ho pýtali, že, či vie hrať na hudobnom nástroji. No. Že vôbec. A že či má nejaké ako technické schopnosti, že nemá žiadne, absolútne žiadne technické schopnosti. Tak sa ho pýtajú, že myslím, že on má 400 miliónov dolárov net worth. Sa pýtajú, že za čo vás prosím vás platia? A on povedal, že sa tak namyslel a hovorí, moja schopnosť a dobrý vkus posunúť umelca sa ukázala ako hodnotná. A ešte povedal sebavedomie. Že moje sebavedomie a schopnosť posúdiť dobrý vkus umelca sa ukázala ako hodnotná.
Jo.
Ale geniálne.
Podľa mňa to jeho value aj z tých podcastov, aj on napísal tú knihu o tej kreativite veľmi dobrú. Aj z toho, čo mám napočúvané presne, že on ako keby... Jeho chce, že ti vie dať akože feedback, hej, na to, že presne reálne dobrý, ktorý sa aj vážiš, ktorý ťa vybuchne ti mozog s ňou, ktorý ťa niekam posunie. A ešte taký koment, že chcel som dať aj predtým, ale čo sa týka to isté, že stratégia alebo tých biznisových kníh, teraz by som, že ja už neviem nájsť presne, že knihu o stratégii, ktorá by ťa nejako akože inde posunula, hej, že keď čítaš vojenské knihy o stratégii, a takže to už je tiež sú nejaké doktríny a podobné. Ale že čisto biznisovú, že v zásade všetko je len nejaký druh frameworku a všetko sa to točí presne o tej veci, že čo chceš a v čom si unikátny, hej, že ako získavaš tých, že len sa to každý ináč volá, každý má inú maticu, každý má iné vstupy, ale že nevidel som proste, že dlho žiaden iný akože prístup, normálne, že k stratégii, akože biznisu.
A ja si myslím, ak sa tak počúvam, že to sa možno zmenilo ako u nás, že ja si myslím, aj teraz normálne, ak si to hovoril, tak som si uvedomil, že ja slyším to, to jednoducho, že kedysi som hľadal v tých knihách to, že ako. To vlastne už ma nezaujíma, že, lebo som nejak si to naplnil a viem, ale vlastne mňa teraz fascinuje v knihe hľadať, že vlastne, že kto sú tí ľudia a prečo. A mám oveľa vás fascinujú, neviem, čítal som teraz jednu knihu, tú Faktor Churchill, čo napísal Boris Johnson.
Okay.
Geniálna kniha, úplne iný pohľad na ako Winstona Churchill, ale mňa nezaujíma ani, čo robil, to viem, a ani ako, ale zaujíma ma, že prečo. A vlastne to biznisové knihy ti nedajú. Oni ti dajú stále nejaký návod, tak to rob.
Taký manuál.
Tak to rob. A to vlastne už mňa ako vlastne irituje. Nech to je sebemenšie geniálne, tak vlastne už ja chcem vedieť za.
Super. Dostávame sa aj k poslednej otázke a to vždy mám na konci takto podcastu, že keď si spomenul aj to náboženstvo a tak, tak ako ty vnímaš zmysel života? Alebo to, že prečo si tu?
Tak bomba nakoniec, hej?
To vždy tak je. No.
Ja vnímam zmysel života je v tom hľadaní. Ja si myslím, že to... A teraz sa všetky tie vlastne veci, ktoré som popisoval, že zisťujem, že vlastne ja ten môj svet som si postavil na to, aby som vlastne v ňom hľadal. Hej. A na to vlastne aj tá moja práca aj s tými klientami, aj vlastne všetko okolo mňa. A ja sa v tom snažím vždy nájsť to hľadanie. A myslím, že to nikdy neskončí. Takže som zvedavý, že na aký level sa dostanem. Ale vlastne, že som zistil, že keď si tam mám nejaký finálny cieľ, je, že zmysel života je svetový mier, tak budem strašne depresii, pretože to nie je možné, ale že je možné ho hľadať. Aj ten cieľ je možné hľadať, aj ten mier je možné hľadať, aj ten... Takže myslím si, že je to nejakom neustálom hľadaní a tá cesta, vlastne každý máme úplne inú. Ale vlastne ja sa, to, čo sa snažím robiť, je vymýšľať prístupy a vlastne hľadať ľudí, ktorí chcú hrať a hľadať ten zmysel. Že vlastne tá odpoveď nie je niečo, ale tá odpoveď je to hľadanie.
Uh-huh. Super. Ďakujem ti veľmi pekne. Strašne ma to bavilo. Sme si trošku pofilozofovali, podebatili. Takže úplne výborné. Díky moc.
Díky moc, bolo to super.
Ďalšiu časť máme u konca. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem a znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate. Pomôže to jeho zdieľaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu, tak sa prihláste do newslettera na truban.sk. Ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem moc ešte raz, teším sa na ďalšiu časť, verím, že aj vy. Díky moc.